Tai ne kartą buvo paminėtas, turbūt įvairių šnekėtojų mūsų tarpe, kad Gintaras kaip mąstytojas turėjęs savitą pasaulio matymą ir būtent pakalbėti apie na, tokiu aspektu, aš nesakau apie tai. Aš paprašiau filosofą Rimantą Vėdrinaitį. Tai kviečiam Rimantą.
Sveiki. Sunkiai, tiesą sakant, galvojosi man tai, ką aš galėsiu pasakyti apie Gintarą, todėl kad apie jį šnekėti, nu, kaip žinot, visą laiką tarsi kalbėti tarsi apie objektą yra visą laiką sudėtinga apie žmogų, kuris tau širdyje vis dar gyvas ir gyvas, ko gero bus iki tol, kol pats būsi gyvas. Buvau jos studentu, iš tikrųjų nedaug teko kursų klausyti, bet tai, ką jisai padarė su manim, tai padarė iš tikrųjų visam gyvenimui. Tas prasidėjo nuo bakalauro darbo temos, kur, žinoma, Mirčia Liadė buvo, popieris, laiko tematika, šalia buvo dar vienas žmogus, nu, bent jau mano gyvenime nemažesnį vaidmenį suvaidinęs, tai yra Tomas Sodeika. Ir štai buvo toks nutikimas, kai kartą katedroje lankiausi pas to, kalbėjom apie tam tikrus rašto dalykus ir atėjo Gintaras, kuomet tuo metu lyg tai vyko bakalaurinio ar magistro darbų gynimai. Atėjo, žodžiu, pavargęs po viso to gynimo per pertraukėlę ir toks trumpas pokalbis įvyko tarp Tomo Sodeikos ir Gintaro Beresnevičiaus, kurio, ko gero, žmogus iš gatvės būtų visiškai nesupratęs. Tas pokalbis buvo apie moters kūno dalis. Moters kūno dalis, kaip tokios, kaip atskirtos nuo kūno, kaip jos gali savaime egzistuoti ir ką jos manifestuoja savimi, ką jos praneša. Tai šito pokalbio klausydamas iš tikrųjų atsidūrėjau tokiai kryžminiai ugnį, kurioje iš tikrųjų supranti, kada kalbasi du žmonės, kuriems nereikia nieko sakyti. Jie tiesiog gali kalbėti apie visiškai nieką, bet susikalba. Tik tai žmogui, kuris yra šalia, tie dalykai gali būti kažką sakantis tik tuo atveju, jeigu jisai iš tikrųjų supranta pagrindinę intenciją. Ta pagrindinė intencija iš tikrųjų yra religinis diskursas. Tai, kas šitus du žmonės siejo ir tai, kas juos tebesieja, manau, tampriai, būtent religinė tematika. Ir žinoma, kalbant apie Gintarą Beresnevičių kaip filosofą, kaip mąstytoją, pirmiausiai, žinoma, religijos tema iškyla. Filosofijai čia nelabai atrodytų pasiseka, nes Gintaras sako, kad filosofija kaip tokia jau nebeturi perspektyvų, todėl kad yra religijotyra. Ir filosofija, ir religijos filosofija ypatingai, iš tikrųjų nėra jokių prošvaisčių. Ir galima suprasti, kodėl. Todėl, kad na, filosofai, kaip ko gero nesunku įtarti, dažniausiai yra tokie daug šnekantis padarai. Ir ta šnekėjimas ne visada iš tikrųjų turinį kažkokį taip perteikia. Ir ypatingai susidūrus su religinė tematika, kur iš tikrųjų kalbėti apie ją, kaip sako Gintaras viename iš savo straipsnių, iš tikrųjų yra na, mažų mažiausiai įžūlų kalbėti apie religiją. Kas gėjimas į šitą uždavinį, nebent savim labai pasitikintis pasipūtęs filosofas arba koks nors mažiau savim pasitikintis turintis bent jau kažkokią tai faktinę atramą religijotininkas gali apie ją kalbėti. Ir žinoma, kad religijos filosofija ir socialinė kritika, ta socialinė kritika, kurią pateikė Gintaras mūsų nūdienos atžvilgiu, iš tikrųjų yra tai, ko aš savo seminaruose, kurie dar vis tebesitėsi, nors šiemet tęsiasi, nors ko gero jau kitą metą jų neliks dėl įvairiausių aplinkybių, kad, kaip sakė profesorius Kulakauskas, iš tikrųjų šie laikai tam tikrą prasme darosi gūdesni už sovietmetį. Tai filosofijos padėtis šiais laikais iš tikrųjų yra gana baisioji situacija, iš tikrųjų totalinė akademinės filosofijos krizė, iš kurios bandom vaduotis iš tikrųjų skaitydami Beresnevičių, kas daugiau belieka. Kaip sakė Violė, tai iš tikrųjų yra pagodos tekstai, pagodos žmogus, kuris savo tekstais nepalieka mus grįvėsiuose. Tas nepalikimas grįvėsiuose šiuo atveju ne tik literatūrinė prasme, bet ir egzistencinė prasme yra be galo svarbus. Tai ta egzistencinė prasme bandome iš tikrųjų, skaitydami Beresnevičiaus tekstus, gaivintis, prikelti tai, kas iš tikrųjų mumyse šiaip jau tūno, tai apie ką ir Greimas kalba, ne, prisimindamas tą savo giluminę analizę mitų ir giluminius klodus, kurie kiekviename iš mūsų kaip kolektyvinės pasąmonės subjektuose glūdi. Taip, mes esam tokie žmonės, kurie turime savo tautos atmintį, kurios galbūt, kaip sako Greimas, reikia ieškoti, bet vis dėlto ne mumyse yra. Ir tas, kuris geriausiai tą sugeba padaryti ir priminti mums, tai priminti tokią formą, kuri ne tik gaivina, bet tuo pačiu dar ir užduoda tam tikras užduotis mums patiems, yra Gintaro Beresnevičiaus tekstas. Filosofijos seminaruose, ką galima diskutuoti apie Gintarą Beresnevičių, dėja galiu, aišku, su liūdesiu ir kartėliu pasakyti, kad studentams toli gražu ne visada sekasi perskaityti Paruziją atitinkamai, suprasti, kas ten parašyta, galbūt tam tikras detales arba nevykusius tam tikrus apibendrinimus studentai padaro, bet iš esmės tie, kurie yra geri studentai arba tie, kurie buvo visą negeri studentai, tai nu, geri tai reiškia protingi. Protingi studentai iš tikrųjų sugeba ten atrasti esminius dalykus, esminius mūsų bendruosius bruožus, kuriuos mes visi iš tikrųjų savo tolimuose atminties kertelėse nešiojamės. Čia, kai Arūnas užsiminė apie ginčą, taip, apie dėl metodologinį ginčą, aš tai prisimenu puikiai šitą atvejį. Iš tikrųjų, taip, yra ginčas metodologinis, ar mes turim tam tikrą pozityvistinę laikyseną, tyrinėdami religijas, laikytis tos pozityvistinės pasaulėžiūros, ar vis dėlto yra kažkoks kitas būdas. Tai va tas kitas būdas, man atrodo, jisai nėra jokių būdų pranašesnis už pozityvistinį, bet jisai yra alternatyvus ir visiškai nuosekliai, normaliai egzistuojantis. Tai yra tas, sakytume, toks fenomenologinis galbūt kelias, egzistencinis kelias, kuriuo galima prasiskverbti iki religijų gelmės. Ir Gintaras, žinoma, iš tų žmonių, kurie lankėjo paskaitas, tikrai, ir aišku, jeigu jie klausėsi atidžiai, tikrai galima buvo suprasti, kad Gintarui iš tikrųjų tai nėra, na, kaip čia pasakyti, tiesiog vienas iš tyrinėjimo objektų religija. Religija tai yra, tai buvo ir yra, norisi sakyti, tam tikras egzistencinis pamatas ir galutinės prasmės pagrindas apskritai bet kokiai egzistencijai. Ir šia prasme religija ir filosofija, man atrodo, jos yra be galo glaudžiai susijusios. Žinoma, kad filosofija neturi tokių, kaip čia pasakyti, įrankių, kurios turi religija, neturi savo ritualų, galbūt, nu, išskyrus tą išsigimusią filosofiją, kurią turim būtent akademiniuose rėmuose. Tenka apgailestau, kad taip apie ją reikia negražiai sakyti, bet tai dėja yra. Ir su retom išimtim, iš tikrųjų, tas mūsų akademinis pasaulis yra, filosofinis akademinis pasaulis yra merdėjantis. Ir štai religijos poveikis mąstysenai, religinių turinių, religinių fenomenų, reiškinių poveikis, iš tikrųjų, ta filosofinį sausą mąstymą daro, sausą akademinį mąstymą daro iš tikrųjų žmonėms suprantam. Kitaip tariant, filosofija vėlgi turi šansą prabilti arba kreiptis į žmogų, nu, kaip čia pasakyti, žmogišką kalbą, o ne savo kažkokią tai dirbtinę, negyvą ir įsikvėpusią kažkokių savokų kalbą. Tai noriu padėkoti Rūmai, kad pakvietė į šitą renginį ir visą laiką yra labai malonu susirinkti ten, kur susirinka žmonės Gintaro vardu.
Dabar. Kadangi visi jau dabar labai daug klausia, kad suvirškintas mintis, paklausykim šiek tiek muziką. Okay. tokia muzikinė dar vieną interpą prieš, galima sakyti, paskutinę renginio dalį. Kviečiam Laurą, čia daugiau bus.
Vitela bičiukė dobilio, vita šeima bičiukė dobilio,
vitela bičiukė dobilio,
vitela bičiukė dobilio,
vitela bičiukė dobilio,
vita šeima bičiukė
paminėto Mirčeliadės perėmė vieną iš tokių pagrindinių, sakyčiau, Eliadės teiginių apie šventumo emanaciją. Būtent idėja, kad šventumas skleidžiasi pats. Ir kokią formą suteikia jam žmonės nėra svarbu. Ir būtent todėl Gintaras domėjosi ir galėjo dirbti ir kunigų seminarijoje. Ir aš labai gerai prisimenu vieną laidą, kaip tik vat su Ignu, kur buvo svarstama, ar galima prigimtinį tikėjimą, kaip dabar gražiai sakoma, įvardinti kaip religiją. Ir aš labai gerai prisimenu, kad Gintaras būtent palaikė šitą idėją. Ir, na, pasakyčiau, dar šitoj salėje dar niekada nebuvo tiek daug prigimtinės religijos, pradedant nuo šitos parodos. Amerikos dailininkės Mantelianos Stankinės parodos, kurios yra žemynos versmas. Baigiant, na, vienais iš šito susitikimo iniciatorių, tai yra būtent Lietuvos Romuva. Ir kadangi mes ne kartą kalbėjom apie Gintarą, apie jo domėjimąsi religiją, man labai norėtųsi pašnekinti, kokios įtakos, kaip patys romuvai mato Gintaro įtaką jiem pačiams. Ir be abejo, čia turime dar vieną etno ir astronomą, tuo pačiu ir Romuvo žmogų, Joną Vaiškūną, kuriam leisim pakalbėti ten šią temą.
Taip, tai jaučiu sielos virpulį ir Gintaro Beresnevičiaus vėlės buvimą ir ta giesmė bitulė apie bitutę, kuri čia buvo tarsi pratesimas tos pirmos renginio dalies, kai mes būdami šiandien kapuose, prie Gintaro Beresnevičiaus, jo mamytės ir tėvelio kapo, iš tikrųjų irgi gėdojame ir kalbėjome. Ir aš leidau savo pakėlęs akis į dangų, prisimindamas Gintarą Beresnevičių, pasakyti: Gintarai, jeigu kas nors ten yra, tai duok mums ženklą. Aš nemačiau, bet visi aplinkui matė, kaip atskrido didžiulė bitė, apsuko apie mano galvą kelis kartus ir nuskrido į šalį. Pagalvojau, gal ta ženklas bus vėliau, bet jis buvo iš karto nedėlis. Ir dabar šita bitulė čia, iš tikrųjų, na, tarsi ir tą ryšį su Gintaru dabar sustiprina dar labiau. Matyti, jis yra čia, jis mus girdi. Nors mes galim to netikėti, galim būti laisvamaniai, universalistai ir dar kokie. Bet kuriuo atveju Gintaras paliko mums tiek daug visko, kad iš tikrųjų, jei tų dausų nėra aname pasaulyje, tai jos jau yra šiame. Ir jos vertos dėmesio, apie jas verta kalbėti. O aš noriu iš Romuvos valties, iš Romuvos kelio pažvelgti Gintarą Beresnevičių. Man tai visai nesunku, nes tai būtent žvilgsnis bus iš šalies, kadangi su Gintaru susitikimai buvo tai panašiai kaip iš plaukiant laiveliu per upės raunę, išlipus į krantą. Ir žmogus, kuris plaukė kitą lygia greičiai tekančią upę, taip pat išlipų į krantą ir mes tam krante trumpai susitiktume. Pavyzdžiui, praeina Gintaras Beresnevičius universiteto gatvele, o aš kažkur bėgu, kaip patys išdegęs, niekada nemokėjau lietai vaikščiot. Ir paklausiu jo, tai kur galima gauti tavo knygą, Senovės baltų religija ir mitologija, šitą sisteminę studiją, kurį ką tik pasirodė. Sako, jau liktai niekur čia nėra, yra dar katalikų knyginė, eik, nusipirk, jei nebijai, kad rengs tave per kūnus. Nu, aš ir nuėjau ir nusipirk. Per kūnas netrenkė. Na, arba pokalbėje apie tą pačią kosmologiją, kur nors katedros rūsiuose išeinant, kai keletų žodžių persimetant apie galimybę galėjus būti senovės lietuvių zodiaką, kaip po tokį, apie kurį Gintaras taip pat nepraleido pro savo akis, jisai apie tai rašė ir gana daug rašė, daugiausiai ko gero iš kito rašiusių žmonių. Visi kiti praleisdavo kaip Narbuto arba kaip Rotundo Rybijaus kronikos, kaip kažkokią tai egzotišką falsifikacinę dalį. Jam tai buvo, žinoma, iki tų žvaigždžių toli Gintarui, man tai patrodė ir jisai man sakydavo: kaip gerai tau, tu visą tą, reiškia, visas tą žvaigždę žinai, visą nuo kosmogiją, jeigu žinočiau, tai suprask, oi, tada jau būtų visai kitas reikalas, aš ten dar daug ką galėčiau suvokti. Nežinau, neatsimenu, ką aš atsakydavau šitą, tiesiog platesnių galimybių pakalbėti, pabendrauti nebuvo. Dabar tas kitas laivas visą laiką iš tos upės matėsi Gintaro galva plaukiančio gretimo upę. Ta upė plaukė į tikslą, kuris vadinasi senosios baltų religijos ir mitologijos, kaip jis dar kartais vienu žodžiu pavadindavo Gintaras, senosios tradicijos rekonstrukcija, moksliškai kalbant, o lietuviškai atkūrimas. Tai Gintaras jau plaukė tuo laivu ir kai žiūri ten profesoriai, pavyzdžiui, Lakauskas, Antanas ir kiti, į jį kaip į akademinį mokslininką, gali savo laisvai, lengvai pasakyti universalistas. Kitaip sakant, mokslininkas toks ir turi būti. Pakantus visoms idėjoms, visoms mintims, visiems teiginiams, kritiškas ir savikritiškas ir panašiai. Jis toks ir buvo. Bet kai mes kalbam apie šventybės išgyvenimą, apie jausmus, Gintaras nebuvo joks universalistas. Gintaras atėjo į Romuvą ir pasakė, kai aš numirsiu, palaidokit mane pagal Romuvos tradiciją, pagal mūsų senosius baltų papročius. Jis to paprašė. Jis nenuėjo į bažnyčią, jis nenuėjo pas kunigus. Kodėl? Ne dėl to, kad jis jos negerbė, ne dėl to, kad jis jos negyrė ir savo pasisakymuose nesulygindavo, na, kartais mūsų senojo tikėjimo, kiek jį galima išjausti, išgyventi su dabartiniu krikščionybė. Jis netgi sakė, kad kalbėdamas religinių reformų savo studijų kontekste, jisai sakė, kad galima krikščionybės įvedimą Lietuvoje taip pat laikyti dar vieną iš religinių reformų, kitaip sakant, kuri pakeitė senąją tradiciją, bet jos nesunaikino, o ją į save, tiksliau, ją panaudoja kaip medžiagą, iš kurios tą krikščionybę ir sukūrė. Ir iš tikrųjų, atimkime iš krikščionybės viską, ką tradicija senoji jai davė, ar lieka krikščionybė Lietuvoje, tada kas, tada nieko nelieka. Taigi Gintaras iš tikrųjų buvo gana taikliai pastebėjęs tą gyvą ryšį. Jis netgi yra pasakęs, gal reikėtų netgi pacituoti, kad jisai, kalbėdamas apie pagoniškos tradicijos testinumą 21 amžiuje, 20-ame, 21 amžiuje, jisai pasakė, kad apie senosios lietuvių religijos, cituoju, legitimacijos galimybę rašydamas. Štai ką jis sako. Tad vienas iš lietuvių religijos legitimacijos, tai yra įteisinimo kaip tradicija, šaltinių, paradoksalu, tai ar ne krikščionybė, joje lietuvių tradicija tęsiasi. Tęsiasi daugiausia modifikuoto kulto tradicija, ritualai, apeigos, tęsiasi ir dievų funkcijos, perkūnas, reiškia, archangelas, angelas Elijas, perkūnas dievo tarnas, vis vien šaudantis, griaudėjantis, važinėjantis savo dviratėm vežėčiam ir taip toliau. Panašių dalykų apstu visame folklore. Tęsiasi medžių, giraičių, patelių, stelų, kopistulpių kultas. Kitaip sakant, jis sako, kad ta krikščionybė ir buvo jos turinys, senoji tradicija. Nes nueiti į bažnyčią, pasimelsti, persižegnoti, tai dar ne religija, dar reikalingas turinys, o turinys yra senasis ir štai jam tarsi suteikia formą krikščionybė. Nešti savo krikščionybę ir visi susikalbėsime. Tam nereikia žinoti lietuvių kalbos, nereikia žinoti lietuvių papročių. O stuburas juk tai savas. Taigi jisai matė už senosios tradicijos tapatybės esminį dėmenį, kurio neišlaikius, kurio neatkūrus, kurio nesustiprinus laisvos tautos raumenimis, mes linksime ir nulinksime. Kas šiandien sakė, kad antkapis rytinamas ant mūsų Lietuvos, ar ne jūs, Antanai? Tai Gintaras sakė, ką daryti ir tikrai jo ta studija imperijos darimas, kur yra ir tas tekstas apie kryvio išventimą įdėtas vienas iš skyrelių, kai keltai repetavo savo, taip sakant, tautos pakasynas, tai yra balsavo ar stoti į Europos Sąjungą ar ne, taip jis įvardino keltų apsisprendimą. Ir taip jis lygindamas keltų su baltais matė ir mūsų likimą. Arba mes išliksime Europos Sąjungos katilę savimi, rapauksime savo raumenimis arba ne. Taigi ta antra valtis, ta antra upė, kurioje plaukė Gintaras Beresnevičius, tai buvo mokslinė upė. Jis plaukė joje universalus, tolerantiškas, katalikiškose akademijose ir konferencijose. Jis sakė labai gražius politkorektiškus teiginius, o atėjo į Romuvą ir paprašė, kad jį palaidotų. Ir mes jį palaidojom, mes atėjom Gintarą ir palaidojom pagal senosius papročius. Nes jis norėjo ten, kur visą laiką svajojo rašydama savo knygą Dausos. Tai buvo pirmoji jo knyga. Knyga Dausos išleista 1990 metais, tada, kai Lietuva įgijo laisvę. Tai simboliška. Man taip pat simboliška asmeniškai, kad aš gimiau tais pačiais metais kaip Gintaras ir jis už mane jaunesnis 4 mėnesiais. Visą laiką jaučiau tą lygiagrečiai buvimą ir ėjimą. Ir mes ėjom skirtingais keliais. Tik tai sakau, retkarčiai susikirsdavo. Romuva juk ėjo į tą patį tikslą. Atkurti senąją religiją, mitologiją ir pasaulėžiūrą. Atkurti senąją tradiciją. Ar ne tą patį siekia ir šitos knygos sisteminės studijos autorius Gintaras Beresnevičius? Tai ir kaip ją atkurti? ar galima ją atkurti vien tik dainuojant, gėdant ir įsijaučiant į senus netikusius ir niekam netinkamus papročius, nes jie gyveno, nes jie negražus. Ar galima kalbėti atsilikėlių kalba, kur labai mažai tarptautinių ir mokslinių terminų žodžių, kurie sukelia kartais juoką, nes tokie neįprasti, tokie kaimiški. Gal reikia iš tikrųjų antro kelio. Ir tas antras kelias, tai buvo Gintaro Beresnevičiaus kelias. Neužtenka kalbėti, neužtenka dainuoti, neužtenka jausti ir vaikščioti po šventas vietas, iškėlus rankas ant šventos ugnies. Bet reikia mokslinės sisteminės studijos. Gintaras Beresnevičius tą padarė. Jis padarė, taip, mes kalbame apie Norbertą Vėlių, kalbame. Jis darė daug, bet Vėlius ir paliko tyrinėtojas. Na, toks tyrinėtojas, ne toks, ne visai toks. Bet jeigu yra galima ieškoti pozityvizmas, ar kaip sakė kita Mičelėdės mokykla, tai kas būtų iš tų, kokiai mokyklai priklausytų, pavyzdžiui, vienas iš pirmųjų mūsų etnologų, taip galima pavadinti, Motiejus Pretorijus, kuris randa žmogų garbinantį, pavyzdžiui, šventą medį, apklausia jį, užrašo, gana viską tiksliai, išsamei dokumentuoja, tuo atlikdamas didžiulį žygdarbį tautos mūsų istorijai ir aruodams, ir sako, o dabar nukirsk šitą medį ir daugiau taip nedaryk. Tai kokia čia mokykla, pozityvistinė ar katalikiška, reiškia kokia nors kitokia. Panašiai reiškia ir studija, kurioje dirbo Gintaras Beresnevičius su Sačiavaitės tokia vadovaujama. Katalikiška, po katalikiška priedanga buvo nagrinėjama, reiškia, Lietuvos mitologija ir religija, kad dar kartą sukrikščioninti visą jos turinį. Juk aišku, kad tyrinėtojas mitologijos turi būti besališkas, kadangi mūsų istoriniai šaltiniai visi yra sukrikščioninti, kiek tik įmanoma, juos reikia atkrikščioninti ir tik tada pamatyti už krikščionybės spektro tą tikrąją tradiciją, kur nėra tų visų primetimų, užmetimų ir panašiai. Gintaras Beresnevičius tai darė. Gintaras Beresnevičius buvo mums ta kita upė, iš kurios mes ėmėmės. Kitaip sakant, mes ir liktume mitologiją, velniai, tiek velnio ragai centimetrų, kokios spintos, kaip Vėlius rašė, tiek centimetrų ten vakaruose, rytuose tos spintos aukštesnės ir paskui pasaulio medį guldytume ir tai tiktų muziejams. Labai gerai muziejui ekspozicijai parodyti ant kontūrinio žemėlapio, kaip buvo seniau ir ko dabar nėra. Gintaras Beresnevičius sugražino visą šitą etnologinę studiją į religijos tyrimų sritį. Norbertas Vėlius, kaip su visa pagarba, nebuvo senovės baltų religija ir pasaulėžiūra, religinė studija, niekaip nesutinku, tai buvo impulsas religiniai studijai. Ir tą studiją atliko Gintaras Beresnevičius. Pirmas religijotrininkas Lietuvoje, ne Norbertas Vėlius, net ir ne vakaruose Balys su savo pozityvizmu, velnio ragų centimetrus tyrinėjantis ir panašiai. Tai buvo Gintaras Beresnevičius. Dabar jis ne vienintelis, dabar yra pas mus mokykla, kuri dirba toj srity. Ir štai šitas dalykas, šitie Gintaro darbai, šita sisteminė studija ir kiti dalykai mums leido savo stuburą ištiesinti ir pasakyti, taip, mes Romuva esame senojo baltų tikėjimo tiesėjai ir mes turime stuburą, dėka Gintaro Beresnevičio, žinoma ir Vėliaus ir su visa pagarba visų kitų darbų, nes tai buvo, jie negalėjo iki 90 metų rašyti religiją, iš viso stebuklas, kad pasirodė Vėliaus knygos tokios, kaip jos išėjo, tai čia atiduodam pagarbą visą, bet mes kalbėkim toliau. Taigi mes turime stuburą dėka Gintaro ir tada tas stuburas, tai stuburas tai yra griaučiai gerbimieji. Mėsa tai atsiranda tada, kai ateina jaunimas, pereina per kaimą, per kurį, kiek žinau, Gintaras mažai ėjo, nėjo beveik, kad etnografinės ekspedicijos jis nedalyvavo, todėl su folkloru iš pradžių atsargiai elgėsi, bet vėliau jis suprato, kad visas folkloras, visa tautosaka yra toks pats neįkainuojamas šaltinis, kaip ir tie tekstai, tie istoriniai šaltiniai, kaip archeologinė medžiaga. Tai juk jinai dar gyvesnė, jinai tikresnė, nes tai, kas išliko, reiškia, tai atliko vaidmenį, tai jaudino žmonės, tai buvo išgyvenama, o juk šventybė, kaip pasakė Gintaras, tik tada gali egzistuoti ir reikštis ir religinėm formomis, jei jinai ir išgyvenama. Esmė išlieka poteriuose. Jeigu poteriai yra, jeigu religinis poteris yra, tai tradicija gyvuoja. Šventybė išgyvenama senoje tradicijoje ir tradicija tęsiasi. Jeigu šventybė išgyvenama. Romuva būtent šitą dėmenį ir pridėjo. Juk mokslininkas negali savo studijoje, na, disertaciją gindamas parodyti, kaip išgyvenama šventybė. Taigi neapsigins. O kiti turi išgyventi šventybę. Chirurgas turi pjauti, turi nustatyti vidaus organų sandarą, jų ryšius tarpusavio sąsajas, struktūrą. Jis tą darė. Jis tą darė nuostabiai. Bet pasakyt, kad jis buvo universalistas, ir čia viskas baigėsi, tai visi sako priešingai, nes
Tai jo proza, jo romanai, jo vizijos. Žmogus, kuris išgyveno, bet sutinku su Antanu Kulakausku, išgyveno ten, kur reikia. Neišgyvendavo jisai per disertacijos gynybą kokiam nors posėdį, jis atvirkščiai atrodė, kad abejingas. Iš tikrųjų tai buvo nebejingas žmogus, net nepažįstant jo, tik nagrinėjant studijas. Mes matome, kaip jis išgyvena ir, žinot, aš labai daug ką noriu pasakyti, bet geriau tegu šiandien pakalba pats Gintaras Beresnevičius apie kai ką. Ir aš kviečiu Gintarą, Gintarai, pakalbėk. Tai aš, kad jis pakalbėtų, čia šio kitokį darbą atlikau. Gerbėmieji, man sunkiai sekėsi. LRT medžiaga, kuri ten yra ir Ignas, ten bus ir kiti, jinai taip yra padaryta, kad jos paimt būtų ir bet kam parodyti taip paprastai negalima būtų. Tai reikėjo kaip pjūvis daryti tokius ir gabaliukais, gabaliukais. Tai atleiskit, jeigu kažkas triks. Dar pabandysiu paleisti ir Gintaro paklausys. Čia yra du variantai. Pirma kalbės pats Gintaras Beresnevičius, paskui Sigutis Jačėnas perskaitys ištraukas iš jo tam tikrų kūrinių. Na, Sigučio Jačėno balsas toks, kad nors tai ne Gintaro balsas, bet matyt, Gintaro jausmai labai gerai išreikšti bus jo balse. Aš tikiuosi, pavyks paleisti.
Vėl nieks nekalba apie Gintaro mirtį.
Mes apie jų gyvenimą geriau.
O kaip su garsu? Atrodo, kad garsų nėra, pavonėlių reikėtų. Jo vaizdas tik šis.
Užtekit ar šviesą reikia.
Kalba žiūrės.
Reikia truputį šiek tiek.
Laura, gal tada turi pakankliuoti tada gerai? Toks.
Nieko nematyčiau.
Na, tai kol pavanėlės, aš dar vieno dalyko, man atrodo, esmingo nepasakiau. Ką aš jį pasakiau, bet aš noriu pakartoti, prieš rodydamas tą vaizdo medžiagą, kad necituosiu, tik iš atminties. Tai, ką jūs čia pamatysite, tai įrodo, kad šalia to akademinio kalbėjimo ir universalumo jame gyveno balto Don Kichoto dvasia. Balto, sakau, nes tai baltai, mes baltai, mūsų prigimtis ir tapatybė Don Kichoto. Nes tai buvo žmogus, kuris norėjo, kad dabartyje būtų kuo daugiau praeities. Ir visa jo kūryba, eseistika, nesvarbu, kas paimsit, publicistika, yra tuo skiriasi nuo mūsų, kad jisai visą šitą praeitį išnešė ir parodė, kad norėdami suprasti dabartį, mes turime paimti praeitį. Ir net 14 amžiaus, ne 15, mitus, legendas, religija, religinės reformas ir per visą tai išvelgė į mūsų dabartinę nūdieną ir į 21 amžių. Ir mums tai skambėjo. Mums skambėjo, kad gali būti pasaulis, kai mes jį matome pro savo ružavus akinius, pro lietuviškus akinius. Ir kad tas pasaulis gali būti toks tik pro mūsų akinius, negali būti pro Australijos krikščionių arba šiaip krikščionių akinius, nes krikščionis yra universalizmas, reikia turėti savo. Jeigu tu krikščionis, tai turi savo turėti papročius, savo tada apeigas liaudiškas, vis tiek krikščionybė tada turi būti savita. Reiškia, nes priešingų atvejų tauta neišlieka ir kai iš tikrųjų mes stojame į Europos Sąjungą, Gintarui tai buvo pirmas signalas, kad dabar, na matyt, dėl to jis yra atėjo į Romą, jis padarė žingsnį, kad jis pasakė, kad taip, kad jeigu mes neatkursim savo tikėjimo, tai mes žūstame. Tai šiandien galima sakyti, kad Romova tęsia Gintaro svajonę, jo darbus ir tęsia toj srity, ne akademiniai srity, o srity kultūriniai, jausminiai srity, kur šventybė turi būti netyrinėjama, o išgyvenama. Išgyvenama tam, kad pajusti, kad ta šventybė gali ir šiandieninio žmogaus poreikius tenkinti. Kai jis serga, kai jis miršta, kai jis nežino, ką daryti, kai jam liūdna, kai jis nori žudytis, pasirodo, tos dainos, tie veiksmai, kurie iki šiol atrodo netinkami, tave siuntė pas daktarą, pas psichologą, pas
kunigą išvaryti iš tavęs kažkokį velnį, pasirodo, nieko to nereikia, yra mūsų kalba, mūsų giesmės, mūsų papročiai, mūsų veiksmai, ir kai juos atlieki, viskas grįžta į savo vėžes ir tu stovi, ištiesęs aukštai galvą, žiūri visiems į akis ir neleidi Lietuvai trauktis iki antkapio ant piltapio ar piliakalnio. Tai, tai kolonėlių kažkaip nepagalvojam, visi galvojam, kad balsas savaime čia sklis iš kažkur, iš tikrųjų reikalingas įgarsinimas, labai už tai atsiprašome, čia aš gal kaltas reikėjo priminti, nes etnologai, kaip kad Arūnas Vaicekauskas, jie juk irgi kalbasi su dievais, su dvasiomis ir apie techniką galbūt ir nepagalvoja.
Tikrai taip.
O, jau yra garsas, taip?
Ne, tai Laura kolonėlės
atnešė. Taip, minutėlė. Arūnai, labai atsiprašau, bet iš tikrųjų, kai mes organizavom šitą vakarą, norėjo ir pageidavo pasisakyti trumpai ir Nijolė Laurinkienė, ir Dainius Razauskas. Kaip mes tada jiems jūs galėtumėt leisti?
Gal labai trumpai. Jo, gal trumpai. Bet norėčiau padėkoti Kauniečiams už tokį svarbų, reikalingą renginį. Aišku, nepradėsiu čia visko nuo pradžių. Kaip su bendravom su Gintaru Beresnevičiumi. Norėčiau tikrai tik pasakyti, kad jis turėjo subtilę ir jautrę sielą. Ir tokią sielą jis bandė išvelgti ir baltų religijoje, ir mitologijoje. Būtent jos esmę, jos sielą. Ir ten, kuris tai nujausdamas išvelgė ir apibūdino, tai turbūt gražiausi baltų religijos ir mitologijos tyrinėjimų gabalai. Na ir dar norėčiau užbaigti savo trumpą pasisakymą tokia mintimi. Maždaug apie 2003 metus esu buvusi Maskvoje. Ir susitikau su Vladimiru Toporovu ir po baigiant mūsų pasikalbėjimą jisai pasakė: Piridaitė moj paklon Gintaras Beresnevičius. Ir man jau tuomet kažkaip atrodė net keista, kad toks garsus mokslininkas ir ne šiaip savo linkėjimus perduoda, o žodžiu, nusilenkė jam savoj paklon, Piridaitė ne savoj paklon. Vadinasi, jis tikrai suvokė ir vertino Gintaro nuopelnus ir jo įnašą į baltų religijos ir mitologijos tyrinėjimų sritį. Na ir dabar tik galiu pritarti ir pasakyti, kad tikrai mes nusilenkiam jam kaip kūrėjui, kaip asmenybei. Ir manau, kad šie visos išsakytos pozicijos tikrai buvo labai įdomios. Galbūt susilauks visą tai kažkokio leidinio ar konferencijos, kur visą tai bus apibendrinta ir galbūt ir nuosekliau, ir detaliau išdėstyta. Na, taip tiek. Tai ačiū.
Ačiū.
Thank you.
mokslo fizikas.
Didelis resursas.
Dainiam. Gal tas, kad pauzės nebūtų. O,
tai čia jau nebebus, toj paspausiu. Ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, aš nespau. Gintaras, Dainius, viskas gerai.
Gal kol už pradžią, ką nors apie legendas, apie Gintarą, čia studentų
sąjungą.
Kokia legenda?
Dar aš norėjau pasakyti, prisiminti bendravardis, taip pat esu Gintaras, kad Gintaras Vyresnevičius taip pat buvo ir vaikų literatūros kūrėjas. Ir tiems patiems mažiausiams jo sukurti kūriniai apie kaukučius ir varinį šerną, tai be galo giliai įsirėžė tiek mano pačio vaikams, tiek manau daugelio, kad tie herojai, kad yra patys mažiausi kovoje su tuo šernų varinių monstru, jie simbolizavo tokią didžiulę, didžiulę stiprybę. Tai manyčiau, kad būtina taip pat prisiminti tą kūrybą.
Ačiū.
Aš dar norėčiau pasakyti, kad Gintaras buvo ir pats toks žymiausias lietuvių architektūros pastebėtojas. Jis pakvietė mąstyti piliakalnį. Kaip įspūdingiausia, reiškia, grožio estetikos vieta. Aš apie tai ir paskaitas tam tikras architektūros metu. Tai Gintaras kaip architektas. Ar pakvietėjas architektūrai.
Nu va, kiek prizmų.
Per tarpūną paleidžia galę, gyvybinę galę, naujam gyvybės ciklui. Atiduokim tai, kas priklauso didžiajam mūsų tarpūnui. Kūną paleidžia galę, gyvybinę galę, naujam gyvybės ciklui. Atiduokim tai, kas priklauso didžiajam mūsų tarpūnui.
Dėdysia mūsų, dėvaisia mūsų.
Dėdysia mūsų, dėvaisia mūsų.
Dėdysia
mūsų,
dėvaisia mūsų.
Stiprybė tavo galybė. Sujungė mumis, stiprinkė mumis.
Šiandien Ramuva įteisinta kaip religinė bendruomenė. Tačiau pasiekti, kad būtų pripažinta tradicinė religija, nesiseka. Motyvai – pertrauktas tęstinumas, be to, vis dar svarstoma, ar tai, ką propaguoja ir išpažįsta ramuviečiai, yra etnokultūra ar religija. Apie tai ir kalbėjome su Gintaru Beresnevičiumi, kultūrologu, Ignu Narbutu, religijotyrininku, ir Jonu Vaiškūnu, kuris šį kartą panoro būti pristatytas.
Galima pasakyti, kad religija, pasirodanti etnokultūros forma arba ant etnokultūros pamatų besiformuojanti religija. Norėčiau ją priskirti sąlyginai naujiems religiniams judėjimams, kurie yra paplitę visame pasaulyje, taip pat ir Europoje. Ir mūsų atveju mes kaip tik matome turbūt šito etnokultūrinio proceso formavimosi į religiją tarpsnį.
Gintarai, kodėl naujiems? Nes vis dėlto metraščiuose turime kažkokių žinių apie tai, kad buvo tokia religija. Turime tarpukario Lietuvą, kurioje vėlgi turim šitų apraiškų. Kodėl jis tai kaip nauja reiškinys?
Žinių tradicija mūsų nepasiekė, oficiali senosios religijos tradicija mūsų nepasiekė. Galima kalbėti, ir tikrai apie jokią restauraciją negalima kalbėti. Galima kalbėti apie šitos religijos, senosios religijos pagrindų atkuriamą tikėjimą. Aš su tuo visai sutikčiau. Bet tasa, čia galima tik tai vienu atveju, aš sakyčiau, tasa galima žiūrėti. Tik taip laikant, kad šitos pagoniškos religijos esmė, kuri nepertraukiamai egzistuoja, tarkime, nuo 1000-2000 metų, yra poteriniai paremta ypatingai sakraliais išgyvenimais, sugebėjimu regėti anapusinius esinius per šiapusybę, per šiapusinius daiktus, matyti dangaus atspindžius akmenyse ir sugebėti bendrauti su dangumi ir tokiais būdais. Tai yra, čia jau būtų tokia pusė pasaulėžiūrinė tasa, kuri yra visiškai įmanoma, bet pati religija kaip tokia, tai yra nutrūkus.
Aš pasakysiu taip, kad ateina žmogus su dalinu šią naują žolę, ateina ruduo, žolė nuvysta, kitąmet žolė vėl atauga. Tai nauja žolė, ar tai tas esama žolės. Galime ginčytis be galo, moksliniai plotiniai. Jeigu šaknis yra išlikę, tai šaknis, pačio šaknis nėra žolė. Tačiau tai, kas atauga, yra nauja, bet atauga iš tų pačių šaknų. Ir niekas nepasakys, kad šitoje pievoje kasmet vis naują žolę mes pasėjame.
O šaknimis ir šiandieną ką vadintumėt?
Šaknimis vadinam tai, ką ir etnologai pripažįsta šaknimis, bet kai tik...
Kartu siunčiame tą gyvybės simbolį per jūsų rankas ir tik kiekvienas mažą dalelę paima savo į savo būdą, kad jaustų tą gyvybės žemės tikrai dovaną mūsų buvimui čia.
Šiandieną, kai šito judėjimo žmonės siekia judėjimą įteisinti kaip tradicinė religija, jūs vienareikšmiškai sakote, nėra pagrindo.
Aš sakyčiau, kad tai yra religijos atkūrimas tam tikrų pagrindų. Pagrindas yra, aš sutinku, yra pagrindas. Ir čia ne tik šitie istoriniai šaltiniai, ne tik archeologiniai šaltiniai. Tam tikras pagrindas yra ir poterinis, ir mūsų genetinis pagrindas yra, jis egzistuoja. Dievo pagonybės, tarkime, statuso, manyčiau, kad vis dėlto pakankamai verta pamąstyti. Pažiūrėkime, aš daug kokius tikslus mes kėlėm savo prieš 12 metų ir praktiškai paskutiniuosius 200 metų. Tai valstybė ir tauta, valstybės sukūrimas arba išlaikymas ir tautos išlaikymas visą laiką. Dabar matome, valstybė jau dabar tapo administraciniu policiniu aparatu, atkūrė valstybę ir dabar šita valstybė yra labai dideliam pavojaus taške. Negalima laukti, kad ji palaikytų lietuvių tautos egzistenciją. Ne. Lietuvių tautos egzistencija turi palaikyti tai, kas dar liko. 21 amžiuje mes susidursime su daugybė nuo apraiškų, su daugybė įvairių svetimkilnių religinių judėjimų, kaip ir dabar matome, importuotų iš Skandinavijos, iš Amerikos, iš Indijos, visų kaip pseudomokymų, kurie yra populiarūs ir jeigu mes norime išlaikyti tautą, mes turime vis dėlto akcentuoti ir kitą sparną, akcentuoti tą pagonišką sparną, kuris egzistuoja ir mes nuo to pabėgti negalime, įsipa. Ir praktiškai reiktų jau dabar galvoti, modeliuoti, kad 21 amžius tai yra pagonybės kilimo amžius ir katalikybės stiprėjimo amžius. Man atrodo, kad šitie du poliai gali išlaikyti lietuvių tautą.
Visa šita problema, tų diskusijų yra tik tai dalinimas titulo, tradicinė ir netradicinė. Už to slypi gerybė perskirstyti. Tikėjimo principas, Romuvos principas yra darna. Kur darna, ten yra tvarka, ten yra sugyvenimas. Neapykantos rasai, neapykantos kitai manantiems nėra. Thank you.
Dabar jūs esate būsimos Perkūno šventovės vietoj, bet iš dalies, tiesą sakant, esamos šventovės. Nes šventovė nesidaro iš to, kad pakyla sienos, atsiranda bokštai, atsiranda atvaizdai mums svarbus. Šventovė darosi iš to, kad mes esame kažkokioj vietoj ir darome šventus dalykus. Tie būnie čia gera vieta, dėka jūsų minčių, dėka jūsų gero nusiteikimo, kuris kasmet maitina šitos akmenys, maitina šitą žemę. Ir tą gamtinę paprastą vietą, paprastą pievą, paprastus akmenys mes verčiame tokiu būdu šventai.
Aš vaikščiojau paklėdose buvo, aš vaikščiojau paklėdose buvo.
Taigi, kiek žinau, Ignai, ir jūs čia pirmą kartą, ar ne? Gintarai, ir jūs pirmą kartą čia. Ir jūs baigėt tuo, veikia, neveikia? Veikia?
Noriu grįžti prie religijos ir pasakyti, kad religija pagal jos apibrėžimą tai yra išgyventas žmogaus santykis su šventybe ir atsakomasis. Ir atsakomoji jo veikla. Taigi, jeigu čia ponas Vraškūnas sakė, jis būtent tokį santykį aprašė. Atsakomoji veikla yra šito šventyklo statymas, o šventykla yra statoma ilgai.
Ignai, veikia, neveikia?
Čia tikinčio santykis su to objektu yra. Jeigu aš tikėčiau, kad čia yra šventas objektas, tai veiktų.
O šiandieną?
Dabar graži diena. Graži aplinka.
Klausykite, ir šventės metu, štai tai šventyklai, žmonės aukojo akmenis. Iš visur atsivežtus įvairaus dydžio akmenis. Aš štai turiu 4 akmenukus. Mes esam irgi 4. Kas už tai, kad Perkūno šventykla Lietuvoje būtų, kviečiu paimti po akmenuką ir palko. Ačiū labai, tai gal ir einam tada paukosim, kas paėdė.
Po to, kai 2002 metais, spalio 19.
Mačernis,
Beresnevičius. Aš atsiprašau, dar nebaigėm žiūrėti. Dabar antra dalis, tiesą turėjau pasakyti, nepasakiau prieš tai, būtinai norėjau pasakyti, užmiršau, kad kai sėdėjau ant to kelmelio prie tų stulpų, Ignas, aš ir Gintaras, ir kai aš pasakiau, kad klausė Kalinauskienė laidos, kurie kaip jūs pristatyti, aš pasakiau, pristatykite mane kaip Vaidilą. Gintaras pažiūrėjo, sako, aš irgi taip norėčiau, bet negaliu. Tai jisai taip pasakė. Tai irgi buvo man didelis ženklas, ką jis jaučia ir ką jis kalba. Tai. O čia dabar Gintaro Beresnevičius, tie patys metai, čia buvo gegužės mėno, o čia bus ruduo. 2002 metai ruduo Gintaras Beresnevičius parašė ir paskelbė Šiaurės Atenose rašinį apie kryvio išventimą. Kryvio išventimą, nes tom dienom vyko kryvio išventimas, Jonas Trinkūnas buvo išvestas į Lietuvos Romuvos skrydžius. Ir tuo pačiu metu, kai vyko išventimas, vyko Europos Sąjungoje referendumas Airijoje dėl ar stoti į Europos Sąjungą ar ne. Tai jo mintis, kurios atskirus skyreliu buvo spausdintos ir imperijos darimo toj studijoje, kaip pats yra skyrelis, ten tik kitų pavadinimų. Skaito Sigutis Jačėnas. Man atrodo, kad Sigutis Jačėnas perteikia jausmus, kurie glūdi už gintaro atspausdintų eilučių. Jas dabar dėl galima tik atspausdintas skaityti, o čia jos įgarsintos.
Po to, kai 2002 metais, spalio 19 dieną, Vilniuje ant Gedimino kapo kalno buvo iškilmingai išvestas Lietuvos Romuvos krivis Jonas Trinkūnas, o Airija tą pačią dieną vykusiame referendume pritarė Europos Sąjungos plėtrai įgalinančios sutarties ratifikavimui, Gintaras Beresnevičius rašė. Akauzalinė sinchronizacija. Viename Europos kampe keltai, airiai, irzlus ir pavydus, melancholiški karštakošiai, kaip ir lietuviai, balsuoja prieš savo interesus, grauždami nagus, dantimis grieždami. Kitame kampe, tą pačią lemiamąją spalio 19-ąją, ant Gedimino kapo kalno išventinamas Lietuvos pagonių krivis. Po 600 metų pagonys atidaro naują laiko skaičiavimą Lietuvoje. Ir ta nauja pagoniška epocha chronologiškai startuoja, kaip ir mestas druido palikūnių balsas. Abu balsai krenta tą metą, kai mes jau galime pradėti skaičiuoti iki Europos. Europa ir pagonybė – keltai airių pavidalų, baltai lietuvių pavidalų. Abi genčių grupės kadaise nudengusios savo masyvais po pusę Europos. Abi nesukūrusios istorinių karalysčių nei imperijų, susitraukusios, keltai iki Velsų ir Airijos, Bretanės, baltai iki miniatiūrinių Latvijos ir Lietuvos plotelių. Bet ir vieni ir kiti, nepaisant savo mažumo, sugeba atsidurti dėmesio centre ir spręsti kontinentų likimus. Nežaidimas Europos panoramoje yra ir krivio šventinimas. Gavo krivulę, lenktą lazdą apvytę medinio žalčio, išventintas kaip keltų vyresnysis druidas. Viskas tvarkoje, Europa tęsiasi. Šaknys ir branduoliai, gelminės struktūros susisiekė ir labai nenorumis eina į Europą. Bet Europa šiandien yra ta vieta, kurioje gali susitikti šios abi keistos ir pablūdusiai nuo širdžios krikščionybės tautos. Druidų ir krivio alsavimo įkvėptos paliestos krikščionybės. Nacijos, tebeburiančios, magų ir burtininkų, ar šių katalikų nacijos, tebetikinčios, radikaliai tebetikinčios, skurdžios ir einančios į priekį būsimų tigrų žingsnis. Į Europos Sąjungą su kryviu, žinoma, kitaip ten sudraskys mus. Yra pumos ir hienos, bet yra ir vidiniai procesai, kurie telkia Europą. Yra Atėnai, Jeruzalė, Roma, ir plienas ir anglis, ir šiaurės nafta, italai ir norvegai, lietuviai ir ispanai, tautos, kurios vienijasi ant graikų ir romėnų paveldo, demokratijos ir justicijos, paveldo savo ruoštų rymančio ant Egipto išminties ir Babilonijos mokytumo, Aleksandrijos ir Jeruzalės gnozės ir tikėjimo. Bet visas šias gentis, visas valstybės, tas gentis, permalusias, nesumalusias, jungia gilus bendras sluoksnis, pajėgumas laisvėj. Krivio išveitinimą norint galima pašiepti. Tai bus lengva ir modernu, postmodernu ir demokratiškai. Tačiau ta akauzalinė sinchronizacija, ji esmiška. Jei Europoje nenorime būti sumurgdyti, sutrypti ir permaišyti, mums reikia stotis ant bendro pamato su mažomis šalimis, su šalimis, kurios dar gyvos ir kurių likė ne vien pavadinimai, o Airija tai viena iš tokių valstybių. Mūsų lietuviškų pagonių gal 2000, prijaučiančių neskaičiuosime, neprijaučiančių daug daugiau. Bet tas sutapimas laike yra nuoroda, kaip ir visi sutapimai, nuoroda į tai, kad mūsų ateities jėga yra daug, daugybės smulkių, nedidelių, stipraus stuburų grupių. vienijimų ne vien ekonominių korupcinių interesų. Tuo metu lietuvių pagonis, su dabar jau lietuvių pagonių kryviu, Jonu Trinkūnu, irgi yra grupė, gera, stipri grupė, kuri irgi turi ryšius užsienyje. Tačiau tie ryšiai mums fatališkai geri. Jų religinė bendruomenė turi puikius santykius su Islandija, Latvija, Vokietija, Anglija, Velsu, Airija, Škotija ir taip toliau. Tenykštės grupė su savo pagoniška jausena atitinka mūsiškių pagonių. Tai grupės, kurių interesai saugoti tautinę savastį Europos Sąjungos katile, ir jos tą daro taikiai, mobilizuodamas įvairius visuomenės sluoksnius, veikdamas greta žaliųjų, ekologinių judėjimų. Tie judėjimai orientuojasi į vieną bendrystę, kuri oficialiuose popieriuose nei raštuose, nei rašoma, į tą, kuri yra po Romos, Atėnų, Jeruzalės sluoksnių ir į tautų ir genčių nusėdusių čia po tautų katilo persimaišymo, davusio pradžią tam substratui, kuris būtent ir perėmė ir Atėnus, ir Romą, ir Jeruzalę. Bet dabar, tektoninio telkimuose metu, ateina laikas prisiminti substratą, nes būtent ant jo nuguls Europa su visu savo perimetrum. Ne Roma tas substratas, Roma tik tai suteikia jam formą. Yra jėgų stipresnių net už ekonomiką ir pinigus, ar kurios reiškiasi per ekonomines struktūras. Jos reiškiasi per labai daugą, bet dabar akimirka jas atpažinti ir kabintis į tai, kas Europoje savo ir kas mūsų neuslėgs, kai betono maišas. Krivio išventinimas tapo ženklu. Atėjo laikas spirtis, išlaikyti save visomis formomis ir visomis įmanomomis priemonėmis. Net ir tokiomis, o gal ir visų pirma tokiomis, Europa tampa neišvengiama ir tai proga paskutinė istorijoje imti tvirtinti ir kurti kultūrinį, religinį karkasą ir identitetą, galinti apaugti laisvos ir atkaklios tautos raumenynų. Skamba patetiškai, bet tai ir akimirka, nuo kurios trauktis nebėra kur. Gynybinė pozicija nebelaiko. Gintaras Beresnevičius, Druidų balsai ir Europa, publikuota atgimime, 2002 metų spalio 25 dieną.
Dabar dar kelis žodžius turėtų tarti Valdas Kukas, kuris ir pradėjo šitą vakarą.
Pirmiausia, aišku, jūsų vardu, jums ačiū. Ir šeimininkam šio vakaro, kuriame taip gražiai buvo pristatyta Beresnevičius asmenybė. Man Gintas Beresnevičius yra kažkaip GB. Mes neseniai šventėm reiškia šimtmetį, kada buvo atstatyta senasis lietuvių tikėjimas, tą padarė Gediminas Beržanskis Klausutis. Reiškia, vėl GB, kažkokia tai mistika yra panašiai. Aš dabar dar padėkodamas jums dar sykį pranešėjams Jonui už tą pastangą taip gražiai pateikti dokumentinį filmą. Ko gero, tai retas atvejis jums jį pamatyti. Noriu paprašyti, Laura, gal tu paimtum Gintaro Beresnevičiaus atminimo kanklės ir pasidėkim dar keletą minučių ir palydėkime Gintaro Beresnevičiaus vėlę į dausas.
daugiau negu dvi valandas esame čia, bet belieka turbūt tik tai padėkoti dar kartą kalbėjusiems ir padėkoti susirinkusiems pakerti Gintaro Beresnevičiaus atminimą. Jis tik tai buvo neįlinė asmenybė. Ir kol mes atminimą išlaikysime savyje, tol jis bus gyvas. Dar kartą ačiū.